sist søndag så ble det mye undervisning. I kveld blir det profetord i Jesu Kristi navn. Og vi kan sette som overskrift på dette ordet, hva ser du? Hva ser du? Vi skal gå til Jeremia kapittel 1 og vers 11-12, og vi skal begynne med å lese der. Uff, dette løsbladsystemet, det er både her og der. Jeremia 1, 11 og 12, og der står det. Og Herrens ord kom til meg, det lød så. Hva ser du, Jeremia? Hva ser du, Jeremia? Gud spurte Jeremia, hva ser du? Og Jeremia svarte, jeg ser en stav av våketre, og det er mandeltreet. Mandeltreet, det er et tre som blomstrer allerede i januar, mens alt det andre er bare dødt. Så det er det første som begynner å blomstre, det er mandeltreet. Som er et bilde da her på Guds ord. Og da sa Herren til meg, du har rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg gjennomfører det. Jeg vil våke over mitt ord, så jeg gjennomfører det. Jeg fullbyrder det, står i en annen oversettelse. Jeremia, han levde i en svært vanskelig tid. Det var frafall og moralsk oppløsning. Presteskapet undergravde Guds ord. Og gudstjenestene, de ble sammenblandet med alt mulig. Gudstjenestene var besmittet. Og det sto fram mange falske profeter. Og hva var det de profeterte? Jo, det var fred, fred og ingen fare. Fred, fred og ingen fare. Og dessuten så trua trusselen fra Babylon den pressa på. Og det var veldig mange ting som Jeremia kunne ha svart på dette spørsmålet fra Gud. Hva ser du? Han kunne ha svart ut fra sin egen situasjon og sin egen omstendighet, ut fra det som han så med sitt naturlige fysiske øye. Men Jeremia, han hadde et salva øye, et åpna øye. Han hadde et øye som så inn i det guddommelige, inn i det usynlige. Og Gud ga han godt vitnesbyrd. Du ser rett, sa Gud. Og Gud ga Jeremia et veldig sterkt løfte, og som var helt avgjørende for den tjenesten som Jeremia sto på farten og skulle inn i. Og det Gud sa til Jeremia, så som la seg som en grunnvoll, som en sånn i bånd på Jeremia sitt liv og hans tjeneste, det var dette. Jeg vil våke over mitt ord, så jeg gjennomfører det. Og med disse ordene så understreker Gud sin trofasthet mot seg selv og mot sitt eget ord og ingenting annet. Og det å bli trygget i dette her, det var jo helt nødvendig for Jeremia. Gud hadde akkurat kalt han til profet. Og han ble kalt til å være bærer og formidler av Guds ord og ingenting annet. Og han sto framfor en lang og krevende tjeneste som kom til å koste han alt. Det var ikke for ingenting han ble kalt for gråteprofeten. Han levde i tid der folket valgte sine egne profeter i hopetall. Og det var de slike profeter som talte det som folket likte å høre, det de ville høre. Det som klør i øret, som Jesus Kristus sa selv. Fred, fred og ingen fare. Det var ord uten salt, uten sannhet og uten utfordring. Og dermed så var det også ord uten legedom. De profetene som talte sannhet fra Gud, og som ga folk en mulighet til å omvende seg for å bli lekt igjen, De ble forfulgt, og de ble slått ihjel. Og utifra dette så forstår vi hvor viktig det var for Gud å få reise opp sanne profeter for å ivareta Guds frelsesplan for menneskene. Og vi forstår jo selvfølgelig også da hvor viktig det var for disse profetene å være sterke og bli sterke i sin tro på Gud og på Guds ord. Og bli trygge. Ikke sant? Å bli trygge. Det å ha sin tillit hos Gud alene når alt rundt de vaklet og gikk i oppløsning. Og Jeremia, han skriver jo selv om dette i kapittel 17, så veldig flott, der han skriver: «Velsignet er en mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal være like tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke tørre år, og holder ikke opp med å bære frukt.» Dette handler jo om et menneske som har røttene sine i Guds ord og i den guddommelige kilden. Ordet får styre og vise vei for disse menneskene, ikke omstendighetene, selv om dette ordet lærer oss at omstendighetene kunne være tøffe. Tørketider, vanskelige tider, men de fortsatte å bære frukt, for de hadde sin rot i Herren. Gud, han advarte også Jeremia mot menneskefrykt, samtidig som Jeremia fikk sitt kall. Det står i kapittel 1, 17. «Du skal binde opp om deg, og stå opp og tale til dem, alt det jeg befaler deg.» Og så sier han: «Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem.» Menneskefrykt fører i snare. Menneskefrykt lammer oss. Menneskefrykt får oss til å miste fokus. Og her blir profeten advaret mot å legge seg under mennesker mot menneskefrykt. Han skal ha frykt for Gud. Alene. Og vårt kall i dag, det er å stå ombundet med sannhetens belte om livet. Og ivareta alt Guds ord. Da er Gud med oss. Og når Gud er med oss, hvem er da imot? For en dimensjon vi lever i. Og vi kan være helt trygge på at Gud våker over sitt ord, og han fullbyrder det. Han er ny, sier på sitt eget ord vegne, fordi at han er jo selv ordet. Et sannhetsord er gått ut av Guds munn, står det i Guds ord, og det skal ikke vende tilbake. Kan aldri vende tilbake. Gud angrer ikke på det han har sagt. Gud har talt ut sitt ord, og det utfører det vil. Det Gud vil, og det er sendt til. Det står fast i himmelen til evig tid. Himmel og jord skal forgå, men mitt ord består til evig tid. Guds ord, det har gått ut av Guds munn. Det har gått ut til frelse, og det har gått ut til dom. Til frelse for alle dem som omvender seg og som tror. Og til dom for dem som forkaster Kristus. Jesus sa jo selv dette: «Det ordet har talt, det skal dømme han på den siste dag.» Som menneskesønn så kommer ikke han til jorda for å dømme, men han kom for å frelse. Men det vil komme en dom. Han er også dommer. Og det ord han talte, det kommer til å dømme på den siste dag. For oss som tror, så har Guds ord gått ut til frelse. Til frelse. Og dette en frelse med uendelig mange løfter fra Gud. Som blant annet Åsbø var inne på i innledningen. Løfter som trygger oss. Gode ord og gode løfter som trygger oss i livet med Gud. Og som trygger oss til evig tid. Fordi Gud har gitt oss, gir oss evig liv. Vi har fått del i en visdomsånd fra himmelen som gir oss innsikt i en frelse og i et forsoningsverk som til å stole på. Det blir åpnet for oss. Vi ser inn i det. Vi forstår det fordi vi har omvendt oss i Jesu navn. Og Gud han har gitt store løfter til sin menighet. Om styrke, om beskyttelse, og ikke minst om åpenbaring til å leve rett og gjøre rette valg. Det Guds måte å bevare oss på. Derfor står den som har ørene høre hva ånden sier til menigheten. Gud har på ingen måte sluttet med å tale til sin menighet. Du tror han taler sterkere enn noen gang. Det handler bare om hvor vi har ørene våre. Men den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Gud har et budskap for vår tid. Og jeg kjenner det hele min ånd. At Gud er så nidkjær for at hans budskap skal falle i god jord i sin menighet i dag. I Jesu navn. Men jeg vil påstå at vi som menighet i dag, vi lever i like store utfordringer som det Jeremias gjorde. Vår samtid er veldig lik Jeremias i tid. Og det nye testamentet, både Jesus selv og Paulus og profetene i nye testamentet, de taler sterke profetord om endetida. Liksom i nå, det var i Noas dager, liksom det være i menneskesønnens dager. Og vi kan dra mange paralleller til profeten Jeremia. Fred, fred og ingen fare, kjenner vi den. Undergraving av Guds ord, kjenner vi til det? Guds tjener som sammensatt av alt mulig. De skal ta seg lærere i hopetall, skrev Paulus. Og når Paulus skrev det, så vet du, tror jeg det var sant. Etter det som det klør i øret på dem, så det i 2 Timoteus 4,3. Egen vilje og det som gir fordeler i nuet, skal styre menneskene. Men det var ikke det som styrte Jeremias. Og det var ikke det som styrte de gamle trosheltene i Bibelen. Og det var ikke det som styrte Jesus Kristus i sin tjeneste. Og det er heller ikke det som skal få lov å styre oss som menighet. Selv om røstene er mange og sterke. Nei. Det som skal styre oss, det er det vi ser med et salve øye. Det Gud viser oss. Det som i det skjulte. Og det som vi hører ånden si om de himmelske ting. Til et åpnet og salvet øre og et nedbøyd hjerte. Det er det som skal styre oss i Jesu navn. Og det er så sant det som står i 2 Korinterne 4:18. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. Og så står det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. For en sannhet for oss. Vi lever ikke og lar oss styre av det synlige, men det usynlige. For det der Gud bor i Jesu navn. Og for oss som Guds folk så har Gud tatt blindheten bort fra øynene på sine barn. Og videre så har han åpnet vår forstand slik at vi kan forstå og forholde oss til virkeligheten. Og vad är verkligheten? Jo, verkligheten ligger I det usynliga. Och hur många som ville protestera på det om vi gick ut och sa det. Men verkligheten den ligger I det usynliga. Gud, han är usynlig. Och allt det han vill och allt det han gör, det har sitt upphav eller det har sin begynnelse I det usynliga. I Hebreerne 11:1 så står det, men tro är full visshet om det en håper. Och så står det, överbevisning om ting en icke ser. Och ju länge vi lever med Gud, I hvert fall upplever jeg det slik, jo mer överbevist blir jeg om den usynliga världen och det jeg ikke ser. Det blir bare større og større for meg. Och vi är fullt överbevist om den andliga världen, den usynliga dimension, den usynliga världen. Vi är fullt överbevist om det. Jag sa att vi inte varit här ikväll. Och vi är också fullt överbevist om det att den uppståndne Kristus, han som är upphöjd över alla makter och myndigheter, är levande till stede mitt ibland oss ikväll, usynlig. Han är här med sin fred. Vi känner det. Och med sin uppenbaringsånd. Jag hade dock inte skönt ett pippa det stod här och präka om. Visst inte hans uppenbaringsånd var till stede. I Jesu namn. Och vi är fullt överbevist om att allt Guds ord och alla Guds löfter, de är sanna. Själv om mycket av det Guds ord, det som står I Guds ord, ännu inte är förlöst eller fött fram I det synliga. Ikke sant? Jag är helt säker på det, att vi alla lever och håller fast I löfter Gud har gett oss, som ända inte är förlöst I det synliga, men vi håller den fast I bön som sannheter inför den levande Gud och ger därmed himlen möjlighet till att föda fram I det synliga det ordet säger och det löftet säger I Jesu namn. Och detta handlar väldigt mycket om frälse och förlösning för andra människor och Guds rikes komme. Tro är full visshet om det vi hoppar och som vi inte ser. Och hoppet vårt det är att där som vi håller fast I det Gud har sagt och när vi själva är trofast mot det och har gitt våra liv till det, så vill det bli fött fram I det synliga som ett under. För det att allt det Gud gör är under, att du blev frälst var ett under. Det var ett produkt, ett resultat av att det var någon som bad för dig I tro. Och att det var någon som sådde ditt ord in I livet, Guds ord in I livet ditt. Du blev frälst som ett under. Det sker mig efter ditt ord, sa jomfru Maria. Då ängeln hade varit det hon med bud. Och Jesus han blev född som ett under I Jesu namn. I Hebreerne 11:3 så står det, vid tro skönner vi att världen är blivit skapt vid Guds ord, så det en kan se icke är blivit till av det synliga. För en dimension vi lever I. Gud talte och så skedde det. Han böd och det stod där. Det var som en usynlig vision I Guds hjärta först och så begynte han att tala ut. Som Guds barn så har vi ju ett stort ansvar, det vet vi. Vi har ansvar för vårt eget liv, bli bevart, växa. Andra kan inte välja för mig om att göra det själv. Men Gud, han är god, han har lagt allt till rätta för att vi både ska bli bevart och få lov att växa. Det hörde vi också Åsbjørg snakka så fint om. Men vi har inte bara ansvar för oss själva. Vi har också ansvar för vår samtid. Inte sant? För Guds frälsesplan, för vår tid, för vårt hus, för denna bygda, för vår nation. Vi har ett ansvar här allesammen. Därför, liksom Jeremia band upp om sig, slik samler vi oss og står opp som menighet. Vi har ikke noe valg. Og vi løfter blikket i Jesu navn. Vi løfter blikket over alt som kaotisk rundt oss, som umulig, alle fjell, alle hindringer og alt mørke. Vi løfter blikket vårt over det, og vi fester det på Jesus Kristus og hans ord i Jesu navn, som overordnet. Hebreerne 12:1-4 skal vi lese. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. Han alfa og han omega, det var han som begynte og det han som skal fullføre. Han troens opphavsmann, og han også fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, jakt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Ennå har dere ikke gjort motstand like til bloden i deres kamp mot synden. Altså det vers 4, det forteller oss hvilken enorm kamp det vi står i, for en strid vi står oppi. Ennå har dere ikke gjort motstand like til blod i deres kamp mot synden, men det måtte han. Han måtte gi sitt blod i kamp mot synden. Vi har et løp å fullføre, og vi har en kamp å utkjempe. Med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender, så skal vi lykkes. Så skal vi lykkes. Vi har jo en stor Gud. Det er hele kapittel 11 i Hebreerbrevet som legger grunnlaget for kapittel 12. Du klar over det? Når Jesus sier her en så stor sky av vittner omkring oss, så snakker han om de gamle trosheltene som hele kapittel 11 er fylt med. Les kapittel 11, det er et fantastisk kapittel, troskapitlet. Og det legger et grunnlag for kapittel 12. Med blikket festet på Jesus så sto de gamle trosheltene i kapittel 11 opp, og de fullførte sitt kall og sitt løp. Og jeg synes det veldig spesielt spennende å lese om Moses i vers 24 og 27. Vi holder på med dette på husgruppen, og det så inspirerende. Det var mange ting, og det var mange ting i omstendighetene til Moses som kunne ha styrt livet hans, det vet vi. Akkurat som vi også har mange slags forskjellige omstendigheter som kan styre oss. Han kunne ha levd i nuet, latt de synlige ting fylle livet sitt. Men han hadde fått se noe annet. Og nå skal vi lese det som står om Moses. Vers 24-27. Og der står det. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Hva ser du, Moses? Han så fram til lønnen. Og les 27, vers 27, det helt fantastisk. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Og så står det, for han holdt ut. Som om han så den usynlige. Hva ser du, Moses? Han hadde løftet blikket sitt bort ifra all velstand og alle fordelene som han hadde i Egypt. Og han så det var noe annet, det var noe mer. Og han holdt ut som han så den usynlige. Og det var litt den tjeneste Moses gikk inn i. Den krevde mye. Å Gud. Som sagt, for det er mange ting i omstendighetene i Moses sitt liv som kunne ha styrt livet hans. Men han valgte å ikke leve i nuet, og la de synlige ting forfylle livet sitt. Gud hadde åpnet øynene hans. Han var veldig bevisst på et guddommelig kall på livet sitt. Derfor så ga han avkall på alt han gjorde det. Og han ga sitt liv til tjenesten, selv om han visste at det kom til å koste han dyrt. Det står at han valgte Kristi vanære. Og det er jo veldig spesielt når vi vet at Moses levde flere tusen år før Jesus ble født. Hva forteller det oss? Begynner du å tenke litt? Han valgte Kristi vanære. Det forteller oss om Guds frelsesplan som er fra evighet til evighet. Om Kristus som er fra evighet til evighet. Han var så til stede i den gamle pakt, Jesus Kristus. Han er i går og i dag den samme ja, til evig tid. Han valgte Kristi vanære. Ved tro så forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Og det hadde han stor god grunn for når vi leser om plagen som gikk over Egypt. For han holdt ut som om han så den usynlige. Hva hadde han for øye? Kristus, Gud. Han hadde blikket festet på Jesus, på Guds ord, og på Guds plan, og på Guds kall. Og han holdt ut. Han holdt ut. Han visste hva lønnen var. For det første, den største lønnen vår, hva er egentlig det da? Hva er den største lønnen vår? Jo, det er jo nåde til evig liv og herlighet hos Gud. Det er jo det som er egentlig den store lønnen vår. Det der å få evig liv, bli frelst ifra fortapelse. Evig liv og herlighet hos Gud, han så frem til lønna. Og i tillegg så skal han få lønn for sin trofasthet. Det skal vi alle få som et viktig redskap for Guds plan. Gud blir ingen skyldig, og hver eneste tjener kommer til å få lønn som fortjent etter det de har gjort. Og det er så godt at det er Gud som skal gjøre det og dømme oss i det. Halleluja. Og på samme måte som Moses gjorde, så løfter også vi blikket, og vi fester det på Jesus, den usynlige. Vi holder ut fordi vi ser den usynlige. Vi ser inn i løftelandet, og vi gleder oss. Og så lar vi profetordet lyse for oss. Vi tar vare på alt det Gud har talt til oss som enighet. Vi tar vare på alt hans ord og alle hans løfter, og vi lar det lyse som en lampe, som vi følger, som vi holder oppe. Det er det som skal styre oss. Gud angrer ikke på et ord, på ingenting av det han har talt inn i menigheten og det han har gitt oss. Han våker over det. Han skal fullbyrde det i Jesu navn. Å Gud, men vi skal våke sammen med han og ta vare på profetordet. Vi har profetordet for øye. Vi vet at hver for oss alene er vi svake. Vi er det. Svake mennesker. Men satt sammen i menighet som Guds ordning, så er vi veldig sterke. Der blir de svake bært. Der blir det, det er sånn en fantastisk ordning. Satt sammen i menighet, så er vi sterke. Det er avgjørende å være i menighet. Det er helt avgjørende å få lov til å være en del av noe som er så mye større enn bare lille meg. Jeg er så glad for det ikke handler bare om meg i denne menigheten, men det handler om alle oss sammen. Som utfyller hverandre på en slik måte at det blir helt, og det blir sterkt, og det blir oppreist. Men så er det også veldig avgjørende for en menighet at det er profetlampa som får lyse i menigheten. At vi ser hva Gud vil for oss, og hva Gud vil for vår tid. Det är inte det mellommänskliga som är viktigt när vi samlas. Att vi har det kosligt och grejt och allt det här. Det är inte det som är det viktigaste. Det är viktigt det, men det är inte det viktigaste. Men vad är det viktigaste när vi kommer samman? Jo, det är att vi blir uppbyggd i vår höjhelige tro. Uppbyggd i vår höjhelige tro. En tro på en Gud som är nidkär för sitt tempel och för sin menighet. Tro på en Gud som är nidkär på det som ännu är i det usynliga. Som ligger uförlöst av frälse och förlösning. Och vi tror på en Gud, vi tror att Guds ord, det ska få lov att spira fram till frälse för många människor. Tror vi det? Det ordet som ligger i det usynliga och som vi kallar fram och ber över, det kommer Gud till att låta spira fram till frälse för människor. Vi tror på en Gud som är nidkär på allt det Gud har gitt i sin menighet. Att det ska upp och gå, att det ska förlösas och att det ska ut i funktion. I Jesu namn, det är detta vi tror på. Och det är denna helige trua vi tränger att bli löfta upp i och styrka i Jesu namn. Och Jesus han sa i missionsbefalingen något väldigt starkt. Han sa, mig är gitt all makt i himmel och på jord. Det kan inte bli större. Mig är gitt all makt i himmel och på jord. Och så sa han, och jag är med er alla dagar in till världens ände. Han är med oss i Sion kyrka. Han är med oss i Jesu namn. Han våker över profetordet. Han våker över löften han har gett oss. I Jesu namn, vi må bara löfta blicket vårt och se upp på han. Och hålla ut. När vi gör det så får vi kraft. Han som ger oss kraft att gå vidare. Åh Gud, det ger oss glädje i hjärtat. För han lär oss få se in i ting som skapar glädje i oss. Och håp och förväntning. Därför så löfter vi blicket vårt. Och vi lär han få all vår uppmärksamhet. I Jesu Kristi namn. Vad ser du? Ser du bara problem? Ser du bara murar? Ser du bara massa vanskliga omständigheter? Gud han är större än alla våra omständigheter. Gud är större än varje Jerikos mur. Gud är större än alla våra problem. Gud han är större än allt i Jesu namn. Därför ska vi få lov att lyfta blicket vårt och se upp på han. Det betyder inte att Gud är likegyldigare eller att vi ska bagatellisera vanskliga omständigheter och problem. Det är inte det jag säger. Men vi må se det i förhållande till varandra. Vem Gud är. Vem Gud är. Och vem vi är. Och vad våra omständigheter är. Gud är den högste Gud. I Jesu namn. Och vi tror att det ligger massa oförlöst som ska förlösas. Vi tror det är mycket Guds ord som har gått ut av Guds mun och många löfter. Som ska spira fram i det synliga till frälse för människor i Jesu namn. Och vi tror också att allt det Gud har talat om helbredelser och undergärningar och kraft. Det ska förlösas och det ska komma fram i det synliga i Jesu Kristi namn. Det förväntar vi och det tror vi på. Åh Gud, åh Gud. Åh himmelske far, vi lever i en väldigt utfordrande tid. Men det gjorde sannolikt Jeremia och det gjorde Moses också. Men de löfte sitt blick. De såg på Jesus. De var trofast mot Guds ord. Och de låt ordet styra. Guds ord styra sig. I Jesu namn.